në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Për lajmeve kryesore të ditës së hënë 9 të shkurtë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Slovenia e ratifikoi pranimin e Shqipërisë dhe të Kroacisë në NATO. Kosova e refuzoi kërkesën e UNMIK-ut për takimin me Beogradin, në të cilin nesër do të diskutojë për çështjet e trashëgimisë kulturore në Kosovë. Duke u shprehur për vendimin e presidentit Fatmir Sejdiu për mbajtjen e zgjedhjeve në vitin e 2011, Blerim Shala, nënkryetari i AK-s, postierash, thotë:
Presidenti Sejdiu asi ka drejt kushtetuese ta bëjë interpretimin e kushtetutës. Interpretimin e kushtetutës mund ta bëjë vetëm gjykata kushtetuese.
I dërguari amerikan Richard Holbrooke arriti në Pakistan në ditën e parë të vizitës së tij triditshme në rajon. Nga zjarret në Australi së paku 130 vet humbën jetën. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që thamë edhe pak më parë, Prishtina është përgjigjur negativisht kërkesës së UNMIK-ut për një takim të nesërme me Beogradin, ku do të diskutojë për çështjet e trashëgimisë kulturore në Kosovë. Në Ministrinë e Kulturës thonë se nuk ka nevojë për dyfishimin e agjendës, pasi çështjet e trashëgimisë kulturore tashmë po trajtohen në një forum që përfshin organizatat ndërkombëtare dhe ato vendese. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Qeveria Kosovës ka refuzuar kërkesën e UNMIK-ut për një takim të përbashkët me Beogradin, ku do të diskutohej për çështjet e trashëgimisë kulturore në Kosovë. UNMIK-u konfirmon se i ka ftuar të dy qeverit, atë në Beograd dhe në Prishtinë, që nesër të ulen dhe të diskutojnë për çështjet që kanë të bëjnë me trashëgimin kulturore dhe fetare ortodokse serbe në Kosovë. Por nga Ministria e Kulturës në qeverinë e Kosovës konfirmohet se pala kosovare nuk do të merr pjesë në këtë takim. Këshilltarja për media e Ministrit të Kulturës, Arbrore Riza, thot se qeveria e Kosovës ka parapar pikrisht një angazhim të saj në këtë fushë dhe nuk e sheh të arsyeshme që agjenda të dyfishohet duke përfshirë aty edhe Beogradin si pal.
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit nuk do të marrë pjesë në takimin e nesërmë sepse do të ishte duplifikim i takimeve të cilat tashmë na me vetëm e kemi inicu dhe kemi themelu forumin për trashëgimi kulturore ku rohan temat e njëjta.
Në anën tjetër, zëdhënësi UNMIK-ut Rasil Giki thot se administrata e Kombeve të Bashkuara i ka ftuar të dyja qeverit në këto bisedime, por sipas tij nga asnjëra palë nuk ka marrë konfirmime. Ne nuk kemi marrë ende ndonjë përgjigje prej palëve në ftesat që i kemi dërguar, thotë zëdhënësi Giki. Takimi nesër mi shteftuar nga UNMIK-u me kërkesë të programit të Kombeve të Bashkuara për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Mirë pasi pas zyrtarëve të Ministrisë së Kulturës, agjenda e qeverisë së Kosovës për këtë çështje përfshin po ashtu edhe organizata të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, të cilat merren me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka iniciuar themelimin e forumit për trashëgimisë kulturore, e cila tashmë ka filluar punën dhe në të cilin janë ftuar pjesëmarrësit e organizatave të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, përfshir këtu edhe pjesëmarrësit e UNMIK-ut si përfaqësues të UNESCO-s, ku në këtë forum plasohen idetë e angazhimit të tyre në fushën e trashëgimisë kulturore.
Sipas planit 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, Prishtina dhe Beogradi do të përfshiheshin në bisedime për 6 fusha, ku bëjnë pjesë edhe policia, gjykatat, doganat, trashëgimia kulturore, transporti e telekomunikacionit dhe menaxhimi vijës kufitare. Mirë po Prishtina ka hedhur poshtë mundësinë e bisedimeve me Beogradin për këto fusha, duke propozuar që të dyja shtetet mund të dialogojnë vetëm çështjet e interesave të dyanshme dhe atë vetëm si dy shtete dhe palë të barabarta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Ljubljana. Parlamenti Slovenisë ka ratifikuar pranimin e Shqipërisë dhe të Kroacisë në NATO. Agjencitë e lajmeve raportojnë se pranimi i Shqipërisë u miratua në mënyrë unanime, ndërsa mbështetja Kroacisë u bë me shumicë votash përkundër thirrjeve nga partitë nacionaliste që kërkonin refuzimin e pranimit të Kroacisë në NATO. Prej vitit të 1991, Slovenia dhe Kroacia ende nuk e kanë zgjidhur një kontest kufitar. Tiranë. Policia njoftoi se gjyqtari i Gjykatës Supreme të Shqipërisë, Ardian Nuni, 40 vjeçar, që është qelluar me 4 plumba nga një sulmues i panjohur, është jashtë rrezikut për jetë. Gjendja e zotit Nuni nuk paraqet rrezik për jetën e tij, thuhet në kumtesën e policisë. Gjokata Supreme e Shqipërisë tha se sulmi kundër Ardian Nunit ishte sulm kundër tërë sistemit të drejtësisë dhe kërkoi nga autoritetet që sulmuesi të kapet dhe të sillet para drejtësisë. Islamabad. I dërguari posaçëm amerikan Richard Holbrooke arriti sot në Pakistan në kuadër të vizitës së tij triditshe. Ministria e Jashtme njoftoi se i dërguari Holbrooke me liderët pakistanez do të diskutoj për një strategji gjithëpërfshirëse për të ballafaquar me militantët dhe ekstremizmin në rajon. Gjatë të fundjavës, zoti Holbrooke në konferencën ndërkombëtare për sigurinë në Munich të Gjermanisë tha se arritja e paqes dhe stabilitetit në Afganistan është shumë më e vështirë se në Irak. Ai tha se nevojitet një çasje e re në të cilën do të përfshiheshin të gjithë fqinjët e Afganistanit e veçanërisht Pakistani. Astana. Kazakistani tha se do t'i lejojë Shtetet e Bashkuara që të transportojnë furnizime për trupat amerikane në Afganistan. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme Yerzhan Ashikbaev tha se marrveshja ka të bëjë vetëm me furnizimet jo ushtarake. Kjo shpallje u bë pasi komandanti i forcave amerikane në Irak dhe Afganistan, David Petraeus, tha se Washingtoni ka arritur marrveshje tranziti me Rusinë dhe me disa shtete në Azinë Qendrore. Pjesa më e madhe e furnizimeve për trupat e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s në Afganistan aktualisht kalojnë nëpër Pakistanin Verior, por këto rrugë shpeshherë janë mbyllur për shkak të sulmeve nga militantët islamik. Bishkek. Komiteti Mbrojtës i Parlamentit të Kirgjizisë e ka miratuar planin për mbylljen e bazës ushtarake ajrore amerikane në Manas. Ky plan ishte paraqitur në parlament nga presidenti Kurmanbek Bakijev. Miratimi i sotëm i kësaj mase duket se i ka zvogëluar gjasët që propozimi të tërhiqet. Lideri opozitar Omurbek Takebajev i tha Radios Evropa e Lirë se vendimi i Komitetit të Mbrojtjes e dëmton kredibilitetin e Kirgjizisë. Presidenti Bakijev shpalli mbylljen e bazës Manas pasi siguroi premtimin për më tepër se 2 miliardë dollar ndihmë nga Rusia. Jerusalem. Sot është dita e fundit e fushatës për zgjedhjet parlamentare në Izrael që mbahen nesër. Partia opozitare e krahut të djathtë të Likud e udhëhequr nga ish kryeministri Benjamin Netanyahu po prinë në hulumtime të opinionit. Por dallimi i Likudit me partinë e qendrës Kadima me ministrin e jashtme Cipi Livni në krye nuk është shumë i madh. Varshav. Polonia ka dënuar sot në mënyrën më të ashpër ekzekutimin e të rrëmbyerit polak Piotr Stanchak nga talibanet në Afganistan dhe ka premtuar zënjen e vrasësve. Grupi militante dje publikoi një video në të cilën në qartëz i shihet ekzekutimi me heqje koke i inxhinierit polak që ishte rrëmbyer para 5 muajsh në veri perëndim të Pakistanit. Ministri i jashtëm i Polonisë Radoslav Sikorski tha se vrasja e inxhinierit polak ishte ekzekutim jo njerëzor dhe se autoritetet kishin shpallur kërkim për arrestimin e të dyshuarve për këtë vrasje. Victoria, Australi. Më se 130 vet kanë humbur jetën nga zjarret e ashpra që e kanë kapluar Australinë. Vlerësohet se këto janë zjarret më vdekjeprurëse në historinë e këtij vendi. Mira zjarfikës ende po luftojnë me flakën e madhe që i ka përfshirë Victorian dhe Walesin e ri jugor. Zjarri ka shkatruar qytetet të tëra afër Melbourne-it, duke i detyruar familjet që të largohen. Policia thot se disa zjarri janë shkaktuar me qëllim, pasi kryeministri Kevin Rudd humbjen e javë e jetëve e përshkruajti si vrasje masive. Vam në bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Ishë pjestarët e TMK-së dhe përfaqësues të institucioneve sinjalizojnë se së shpejti mund të arrihet një marrëveshje lidhur me përfshirjen edhe të një numri të ish pjestarëve të TMK-së në forcën e sigurisë së Kosovës. Qeveria thot se është e mundshme që në selektimin e parë ka pasur gabime teknike. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Ish pjestarët e trupave mbrojtëse të Kosovës thonë se kanë marrë indikacione se institucionet po i shqyrtojnë kërkesat për inkuadrimin e tyre në forcën e sigurisë së Kosovës. Këta ish pjestarë që mbeten jashtë forcës së re të sigurisë në vlerësimin e parë i dhanë javën e kaluar ultimatum qeverisë që deri sot të marrin ndonjë veprim konkret. Në të kundërtën, ata paralajmëruan radikalizim të veprimeve të tyre. Antari i Këshillit të Protestuesve Adrian Mehmeti shpreson se shpejt mund të ndodhë që kjo çështje të rregullohet.
Ka indikacione shumë qarta dhe është interesim shumë i madh ndonjë që me u rregullu kjo punë. Për sot kemi intensive takimet edhe me qeveria edhe me shtab edhe me kret instanca të tjera dhe besoj se do të mrim deri tani rezultate me anulu domethënë që protestat dhe me fillu procesi i shqyrtimit kërkesave krejt që kemi bona.
Nga ana tjetër përfaqësuesit të qeverisë së Kosovës thonë se janë duke i shqyrtuar kërkesat e ish pjesëtarëve të trupave mbrojtëse të Kosovës. Kosovës, të cilët kanë mbetur jashtë forcës së sigurisë së Kosovës. Zëdhënësi i qeverisë Membli Krasniqi shpjegon:
"Po parkimin do të presim që pas parkimeve të ketë diçka konkrete, ndërsa që për këtë procesit ne po tentojmë që gjendet një mundësi për përfshirjen e një numri më të madh të ish-shpesorëve të TMK-s në trajnime në Vushtrë, i cili edhe është si themi testi final për të bërë pjesë FZK-s, me qenë se selektimi i parë është vetëm selektim i përkohshëm provizor i kushtuar nga kalimi me sukses i testit trajnues në Vushtrë. Do të thotë qëllimi është që gjendet një mundësi për ata që konsiderohet që kanë mund me pas gabime teknike në proces selektimit, që t'jipët edhe një mundësi."
Ardian Mehmeti nga Këshilli Protestuesve i Shpistarëve të Trupave Mbrojtëse të Kosovës konsideron se rishqyrtimi i testeve do të ndodhë shpejt.
"Ka shanse, që do të thotë që prapë ata persona cilët e ka kalu minimumin e kriteriumeve të kërkuar, do të thotë, do të rishqyrtohen edhe një herë, do të hyjnë edhe një herë në procesin e ritrajnimit dhe seleksionimit. Kjo është, do të thotë, një prej tyre, e tjera pastaj janë sipas kërkesave të bëra prej fill."
Edhe Ibrahim Shala nga zyra për marrëdhënie me publikun në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës konfirmon se janë duke e diskutuar me të gjitha instancat, si me ato vendore ashtu edhe me ato ndërkombëtare, problemin e ish-pjestarëve të TMK-s. Sipas tij, ditët në vijim do të sjellin rezultate konkrete.
"Kërkesa aty në është në shqyrtim të vazhdueshëm nga instancat më të larta vendore ndërkombëtare."
Që nga ngritja e Forcës së Sigurisë së Kosovës janë zhvilluar disa protesta nga shumë pjestarë të ish-trupave mbrojtëse të Kosovës, të cilët nuk u pranuan në FSK. Ata se fundi kanë kërkuar dorëheqjen e ministrit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Fehmi Mujota, të komandantit të poksaj forcës Sulejman Selimit, si dhe të zëvendës komandantit Raman Rama. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dialogu teknik me Beogradin është i pranueshëm vetëm nëse merr për bazë pakun e hartisarit, thot nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Blerim Shala. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thot se ka tendenca të ndërhyrjes në këtë pako, e cila nëse hapet, sipas tij, do ta humbë vlefshmërinë. Duke folur për zgjedhjet e përgjithshme, zoti Shala thekson se presidenti Sejdiu nuk ka të drejtë ta bëj interpretimin e kushtetutës, sepse këtë mund ta bëj vetëm gjykata kushtetuese e Kosovës. Me Blerim Shalën ka biseduar korespondentja jon, Albana Isufi.
Zoti Shala, çështja më e debatueshme e këtyre ditëve është dialogu teknik mes Prishtinës dhe Beogradit. Si vlerësoni ju mbajtjen eventuale të këtyre bisedimeve?
Po para se gjithash ne jemi fare pak të informuar se për çfarë bëhet fjalë, ne vetëm mund të supozojmë që ky dialog teknik, siç është potencuar nga autoritetet ndërkombëtare, ndërlidhet me raportin e Ban Ki-moonit, sekretarit të përgjithshëm të AKB-s, të 24 nëntorit të vitit kaluar, i cili realisht flet për zbatimin apo implementimin e 6 pikshit që për ndryshe është kundërshtuar fuqimisht nga leadershipi i Kosovës, si nga autoritetet institucionale ashtu nga opozita. Pra, nëse ky dialog teknik ka të bëj me 6 pikshin e Ban Ki-moonit, mendoj që është i papranueshëm. Nëse dialogu teknik përkon me zbatimin e pakut së aftësisarit, tër normalisht kemi të bëjmë me një dialog që do të ishte i mirëseardhur, i frytshëm, i dobishëm dhe me siguri pse do të përfitonin të gjithë qytetarët e Kosovës.
Përmendët pakun e aftësisarit, ka spekulime se kjo paku edhe mund të hapet. Sa është problematike?
Po çdo hapje e pakut së aftësisarit, çdo prekje, çdo ndryshim e pakut së aftësisarit e bën atë në tërësi të pavlefshëm. Paku aftësisar që kemi potencuar shumë prej nesh, nuk është një tavolinë suedeze ku mund ta marrësh një pjesë ta zbatosh, pjesën tjetër të mos e zbatosh, një pjesë tash ta rihapësh të ta bisedosh me Beogradin, sepse në këtë mënyrë e më dysh tërsin. Paku aftësisar qëndron vetëm si tërsi, sepse aty kemi të bëjmë me një propozim shumë kompleks, ku respektohen parimet kyçe të shtetit Kosovës, tërësia territoriale, kufit, rolin ndërkombëtar i shtetit Kosovës, pranimin organizmat ndërkombëtar, po dhe detyrimet që ky shtet i Kosovës i ka ndaj komuniteteve pakic. Nëse tash bëhet koncesion edhe ndryshime në njërin prej segmenteve të pakos, atër më dyshet pakua si tërsi.
Zoti Shala, një çështje tjetër. Ka mbetur edhe një javë deri në një vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Sa janë përmbushur pritjet e kosovarëve për një shtet funksional?
Pyetja juaj është shumë e vend, janë përmbushur natyrisht synimet që Kosova të bëhet shtet. Por më duket që akoma një mëri për pyetjesh i qepen pyetjeve se çfarë statusi të brendshëm dhe të jashtëm ka shteti i Kosovës. Statusi i Kosovës është zgjitur, jemi shtet, ky është një proces i pakthyeshëm, para parasysh çfarë do të ndodhë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, por duhet të hapur që ne akoma kemi probleme shumë të mëdha siç e dini në pranimin ndërkombëtar, nuk kemi bërë akoma antar të ndonjë organizate relevante ndërkombëtare, ndërsa sa i përket statusit të brendshëm të shtetit të Kosovës, kemi telashe reale me verinë e Kosovës, nuk i kemi të garantuar kufit të Kosovës, tërsinë territoriale, rendin kushtetues të pushtetit të Kosovës nuk shtrihet në gjithë territorin e Kosovës. Këto janë probleme reale. Sikurse që duhet konstatuar nëse i kthehem pyetjes suaj që shteti i Kosovës akoma nuk është shtet funksional.
Një çështje tjetër e debatueshme mbetet ajo e zgjedhjeve parlamentare. Ju si AK keni kontestuar vendimin e presidentit Sediu në gjykatën kushtetuese, e cila në fakt është funksionale ende. Mendoni se do ndryshohet diçka në këtë drejtim?
Po mendoj që duhet të ndryshohet para syve se vërtet kemi të bëjmë me një gabim i cili ka deficit të madh legal, politik dhe procedural. Në aspektin legal e dim fare mirë se çfarë shkruan në pakun e afisarit në 90.5, i cili thotë që mësoni 9 muaj pas hyrjes në fuqi të kësaj pakoje duhet të mbahen zyrtë lokale të përgjithshme. Kushtetuta Kosovës si subordinohet pakos afisarit, kjo është një marrëveshje konsensuale siç e dini në Kosovë, sepse marrëveshja afisare që propozimi afisarit është një dokument ndërkombëtar dhe kështu ndodh gjithmonë kur faktori ndërkombëtar intervenon për ta zgjidhur një çështje. Nenet në kushtetutë, sa të referohen pakos afisarit, e kemi të bëjmë me nenin 143, kanë supremasi legale ndaj neneve tjera në kushtetutë. Prandaj presidenti Sediu nuk ka pas të drejtë ta interpretojë në atë mënyrë pakon afisare dhe kushtetutën e Kosovës, përndryshe presidenti Sediu asi ka drejtë kushtetuese ta bëjë interpretimin e kushtetutës. Interpretimin e kushtetutës mund ta bëjë vetëm gjykata kushtetuese. Aktualisht nuk e kemi, gjë që është një tjetër mangësi e temës që cënë ju e shtruat, temës së shtetit funksional në Kosovë, sepse gjykata kushtetuese ka mund të krijohet shumë herët, por mendoj që herët avon legalisht do të konstatohet që ka qenë vendim i gabuar, politikisht është vendim gjithsesi i gabuar për arsye se Kosova si nevojitën zgjedh për ta testuar procesin e shtet ndërtimin, ndërsa në aspektin procedural është precedent në zhvillimet e pasulës në Kosovë, sepse një vendim aq madhor është marrë pa kurfar konsultimi, edhe kur çështjet kanë qenë të varura krykput nga vullneti politik i PSSP-ve, ndërsa PSSP siç e dini kanë pas dhe kanë kompetenca ekzekutive, ata janë munduar që me konsulta me ne të mbrindjet e vendit.
Tekstin e intervistës me Blerim Shale në mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Po së lajmeve më të reja në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante. Projekti për marrëdhënie etnike në një tryezë diskutimi të organizuar sot në Prishtinë ka vlerësuar se institucionet kosovare kanë hedhur hapa përpara në integrimin e komunitetit rom, ashkali dhe Egjiptas në Kosovë. Megjithatë, është të thënë se kjo çështje kërkon angazhim edhe më të madh. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Kryetaria e projektit për marrëdhënie etnike Livia Plax tha se vendet evropiane në përgjithësi nuk kanë treguar interes në përmirësimin e pozitës së romëve në shoqërinë e shteteve përkatëse.
Major efforts have not been undertaken by any governments or international institutions.
Nuk janë ndërmarrë hapa themelor nga qeveritë apo institucionet ndërkombëtare në këtë drejtim. Një numër i madh i komunitetit rom ashkali dhe Egjiptas në Kosovë janë ende refugjat në përshtetet përreth Kosovës, po ashtu edhe në Evropën perëndimore. Edhe pse në Kosovë tani më konsiderohet që situata të jetë e qetë, ata ende nuk janë të gatshëm që të kthehen dhe nuk shohin të ardhmen në mesin e komuniteteve të cilave i kanë takuar më herët. Në anën tjetër, shtetet perëndimore, të cilat kanë pranuar një numër të madh të refugjatëve gjatë luftrave në Jugosllavi, janë të interesuar t'i kthejnë ata në përvendet e tyre, tha Plax. Qeveria e Kosovës ndërkohu zotua të ketë siguruar të drejtat e komuniteteve të ndryshme që jetojnë në Kosovë përmes dokumenteve kyçe të shtetit të Kosovës. Ekzekutivi kosovar në dhjetorin e vitit të kaluar kishte miratuar strategjinë dhe planin e veprimit për të drejtat e njeriut në Kosovë për periudhën 2009-2011, dokument ky që sipas zëvendës kryeministrit Rama Manaj përfshin dhe respektimin e të drejtave dhe të komunitetit rom ashkali dhe Egjiptas.
Plani i veprimit reflekton dhe përcakton qartë mosat specifike e konkrete për secilin institucion përgjegjës, duke përcaktuar afate kohore të qarta dhe tregues të qartë suksesit për të promovuar politika të trajtimit të barabart të gjitha fushat e jetës, si në ekonomi, arsim, shëndetësi, strehim, çështje sociale për shërbime publike.
Sipas zyrtarëve të projektit për marrëdhënie etnike, numri i romëve që jetuan në Kosovë para luftës së 1999 sillej diku nga 120 deri në 150 mijë, pjesa më e madhe e të cilëve kishin migruar jashtë Kosovës. Procesi i riadhësimit të tyre vlerësohet si prioritet i cili kërkon bashkëpunimin e të gjitha dikastereve të ekzekutivit kosovar. Ministri i punëve të brendshme Zenon Pajazitis sharon.
Ministria e punëve të brendshme është institucioni koordinues i procesit të riadhësimit, mirëpo një pjesë më e madhe përgjithësive ndohen te ministri tjera si ajo e punës dhe mirëqenjes sociale, pushtetit lokal, arsimit e tjerë. Në përputhje me strategjinë e riadhësimit dhe planin e veprimit, si dokumente që tani më janë tu zbatu në Kosovë, edhe këto institucione tjera të Kosovës kanë përgjithësi për procesin e riadhësimit të shtetasve tanë që aktualisht janë në vendet tjera.
Një nga të drejtat për komunitetin Roma Shkali dhe Egjiptas, e cila bazohet në kushtetutën e Kosovës, është përfaqësimi i tyre në kuvendin e Kosovës. Për krah komuniteteve të tjera që në numër të caktuar kanë të drejtë të jenë pjesë e këtij institucioni, Romët, Ashkalinë dhe Egjiptasit kanë katër vende të rezervuara në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Afro 20 familje, shumica me përkatësi etnike rome, aktualisht po jetojnë në një kamp në fshatin Plemetin, afër Obiliqit. Banorët e këtij kampi ankohen se po përballen me kushte të rënda të banimit dhe të jetesës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Tash 10 vjet për banorët e kampit të Plemetinit në periferi të Obiliqit, çdo ditë paraqet sfidë për mbijetesë me kushtet e të rënda të banimit në barakat e drunjta, disa prej të cilave tashmë janë kalbur dhe janë buzë rënimit. Në këtë kamp aktualisht janë duke jetuar në kushte të rënda sociale rreth 20 familje, shumica prej të cilave janë me përkatësi etnike rome. Pa kushte higjienike dhe sanitare, banorët e këtij kampi thonë se po u rrezikohet shëndeti. Shefi Zeneli nga Lipjani thotë se në këtë kamp është vendosur në vitin 1999 dhe që atëherë aty jeton me gruan dhe dy fëmijët.
Rëm nga Lipjani, që 9 vjet, më goti 10 vjet këtu, jena alo kur gjokë së puna një mujnë, kina mitë në Plemetin në për qëta baroka. Ke shumë vëllë, edhe ujë s'ko, edhe po pikin, që me bo, që shtë bëjnë, turnu këto. S'ke në kur for jetisë, asë për banim, asë për shkurjo.
Ulfete Buzolli thotë që është nga Prodhuza dhe në një dhomë të njërës barak jeton me tet antarë tjertë të familjes.
Kur qish, ma shumë të s'kena, se që kena, të shto pa dru, ftaf, dimnit këto, vlog, kamas. Një dhomë, drut që mirin, s'po kam ku me qitë, teshat, 7.000 në divet, bur i ronë. Na kanë shkru, pjo Obiliqit, komunës, ka thënë me na pru di shka mil, vesh po vinë dikosh po na këqire në rëkorgj. Fmija, vogël, kanë më smu, s'kina ku me plejt, rog, jo, korgjo, jo, zdi që me thonë më.
Ndryshe si pas banorve të këti kampi rrëdh 2 muaj më par, njën nga barakat është djekur për pasoj nga shregullimet e lidhjeve të kablove për furnizim energji elektrike. Ata thonë se në momentin e fundit kanë shpëtuar njerëzit nga më e keqja. Në këtë barak jeton edhe plakat 80 vjeqe Shaha Berisha nga Goleshi, e cila thotë se njerëzit në këtë kamp aktualisht jetojnë pa ndonjë ndim nga jashtë.
Qysha konë lufta, unë qëtë ju mozën. Për porë një me, mira konë në mishin dima, a që tash ju. Më ka kohë banesa, që gjë mujë, o djekin. As ka pu midh, as ka pu kur gjon, ka të drejt, gjash qirë be kam prun, gjon dhe së në kam qyrës, kur qirë vëdhash.
A që më kanë thirë banes, gënes, për ka të drejt, së pu ku të më shku.
Edhe Esma Fazliu nga Magura jeton në barakën gjysëm të djegur. Ajo thotë se është detyruar të jetoj në këtë kamp edhe pse kushtet e jetesës janë, si shtot ajo, kur fare.
Ku më këtë Magure? Në Magure që atëherë e kalën banesën. Ski ku shkanë, ta shë të përri. Katër familje në këmë këtu. Ta shë këna me të fillë dy se anina është e kaltë, kënina është, ama nuk është qasë, po pikë. Sërë bjeshi, mulli hëpë mi kullëm, jo që të najcaratë, jo që të kurita, jo që të nxjere. Që është farë nëse? Gjimin të na onë frynë, rrimë të lasë s'ka heqë. S'po dojnë me një asë komunës, asë kërkushi heqë.
Me gjithë këtë, banorët e kampit në Plemetin shpresojnë se autoritetet komunale të Obiliqit do të intervenojnë për përmirësimin e gjendjes në këtë kamp. Disa prej banorëve thanë se kanë parcela të vogla të tokës në afërsi dhe mundësia vetme për ta që të largohen nga kampi do të ishte ndonjë ndihmë nga qeveria e Kosovës për tu ndërtuar shtëpitë sipas tyre sa do të vogla qofshin ato. Për Radion Evropa e Lirë nga Plemetini, Bekim Bislimi.
Pjesëmarrësit në konferencën në ndërkombëtare të sigurisë që u mbajt në Munich të Gjermanisë ndër të cilët ishin edhe shumë lider botror, shpresonin të dëgjonin nga zëvendës presidenti i ri amerikan Joe Biden se Shtetet e Bashkuara do të ishin pjesë e një bote shumë polare. Por mbrojtja e pakushtë që zoti Biden i bëri rolit dominues amerikan i zhgënjeu disa nga pjesëmarrësit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Ahto Lobjakas.
Fjalimi i nën presidentit amerikan Joe Biden në Muni, i pari fjalimi rëndësishëm për politikën e jashtme e administratës Obama, ishte ngjarja që tërhoqi më së shumti vëmendjen në konferencën e sigurisë në Muni. Fjalimi i Bidenit ishte pritur me interes të jashtëzakonshëm pasi shumë kush donte të lexonte strategjinë e politikës së jashtme amerikane në drejtimin e presidentit të ri. Udhëheqësit e Gjermanisë, Francës, Rusisë apo të Iranit ishin mbledhur të dëgjonin fjalimin e nën presidentit amerikan në pritje ndoshta të një ndryshimi në politikën e jashtme, që do të mund të ishte më i madhi që nga fundi i luftës së ftohtë. Por shumica e tyre u larguan nga Munihu të zhgënjur. Shtetet e Bashkuara duket se pranojnë faktin se ekziston një mori qëndrimesh në botë për probleme të caktuara, por nuk janë ende të gatshme ta bëjnë veten pjesë të strukturave shumëpalëshe. Në rastin më të mirë, qasja amerikane ndaj Francës mund të përshkruhet si jo fort e ngrohtë. Nëse presidenti francez Sarkozy tha se bota sot është relativizuar si pasojë e ngritjes së fuqive të ndryshme në pjesë të ndryshme të botës, Biden theksoi se një relativizim i tillë mund të jetë shkaktuar vetëm nga fenomene si sëmundjet, varfëria dhe terrorizmi, dhe jo nga qeveritë të tjera. E duket se nuk përfundoi këtu. Duke përdorur humorin, Biden ju përgjigj deklaratave të mëhershme të Sarkozis se e kishte parë fjalimin që ai do të mbante në Munich përpara se të bëhej publik.
As we embark on this renewal project, the United States like other allies.
E derisa ne nisim këtë projekt të rinovuar, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera aliate mirëpresin ngrohtësisht vendimin e Francës për të bashkëpunuar plotësisht me strukturat e NATO-s. Kjo ka qenë dhe arsyeja kryesore që zoti president e pa fjalimin tim paraprakisht dhe e supozoi që se duhet të thoshte fjalë të mira për të, tha Biden për të shtuar se kjo ishte vetëm një shaka. Deri në një farmase, fjalimi i Bidenit u pasi përpjekje për të zhvlerësuar Francën dhe Gjermaninë, krerët e të cilave gjatë muajve të fundit janë përpjekur të punojnë për kalimin e një pjese të përgjegjësive të sigurisë nga Washingtoni drejt Evropës. Berlini dhe Parisi janë përpjekur së fundi që të forcojnë shtyllën evropiane brenda NATO-s. Të dyja kryeqytetet janë edhe kundërhyrjes së Gjeorgjisë dhe Ukrainës në NATO, derisa përpiqen që të adresojnë shqetësimet e Rusisë.
Russland ist ein Teil natürlich der Abrüstungsbemühungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland.
Rusia padyshim është pjesë integrale e përpjekjeve për kontrollin e armëve mes Washingtonit dhe Moskës. Nga ana tjetër, Rusia parë nga këndvështrimi i interesave evropiane është pjesë e Evropës. Ndaj raportet tona kanë rëndësi të jashtëzakonshme, tha kancelaria gjermane Merkel. Gjermania është e gatshme të shohë propozimin rus për një strukturë të re sigurie evropiane. Për presidentin francez Sarkozy, rëndësia e Rusisë qëndron në faktin se rritja e fuqisë së saj, ashtu si rritja e fuqisë së Kinës dhe Indisë, forcojnë argumentin e sjell nga Parisi për një botë shumë polare. Madje Sarkozy shkoi edhe më tej në mbrojtje të Moskës gjatë konferencës së Munihut.
Je ne crois pas que la Russie d'aujourd'hui soit une menace militaire.
Nuk besoj se Rusia e sotme paraqet kërcënim ushtarak as për Bashkimin Evropian dhe as për NATO-n, tha Sarkozy. Megjithatë, ajo çfarë u vret në konferencën e Munihut ishte një qëndrim neutral i Britanisë së Madhe apo i vendeve të lindjes tashmë anëtare të NATO-s.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat e transmetuara. Slovenia ratifikoi pranimin e Shqipërisë dhe të Kroacisë në NATO. Kosova e refuzoi kërkesën UNMIK-ut për takimin me Beogradin, në të cilin nesër do të diskutojë për çështjet e trashëgimisë kulturore në Kosovë. Duke u shprehur për vendimin e presidentit Fatmir Sejdiu për mbajtjen e zgjedhjeve në vitin 2011, Blerim Shala, nën kryetari i AK-s, Postierash, thotë:
Presidenti Sejdiu pasi ka drejt kushtetuese ta bëjë interpretimin e kushtetutës. Interpretimin e kushtetutës mund ta bëjë vetëm gjykata kushtetuese.
I dërguari amerikan Richard Holbrooke arriti në Pakistan në kuadër të vizitës së tij 3 ditësh në rajon. Nga zjarret në Australi së paku 130 vet humbën jetën. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.